Nadat die Here u nou sal seën met sy groet, loof en prys ons hom direk daarna met die sing van Psalm 36, die tweede en die derde verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 139. Ons sing verse 1 en 9. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of dokter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees uit die boek Hebreërs met die oog op die voorbereiding van die Here se nagmaal. Ons lees daarvan vers 1 tot aan die einde van vers 29 en ons teksvers is vers 25. Hebreërs 1 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offer aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon. 'N Vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon. En so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as 'n offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het hy gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Omdat Josef geglo het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Omdat die ouers van Moses geglo het hulle hom na sy geboorte 3 maande lang weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie was. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die Farao se dogter te genoem te word. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad ter wille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 25. Moses het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van die sonde te hê. Broeders en susters, ons gaan nou daartoe oor om ons lidmate wat aansoek gedoen het om hulle openbare belydenis van die Christelike geloof hier in ons midde te doen, daardie geleentheid te gee. Ek versoek dan die volgende persone om van my linkerkant af asseblief na vore te kom. Broeder Ulrich de Tooy, broeders Gideon en Josia Makrim, langs hulle broeder Wilko Prinsloo, daarna suster Maronay Sander, dan suster Jeanrey Foster, en heeltemal aan my regterkant broeder Jacques Venter. Geliefdes in die Here, God het in Christus Jesus ons Here die verbond van genade met ons en met ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons daarom deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid en aanvaarding van hierdie verbond geroep. En daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, en hulle moet ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Heilige Gees van God en sy woord, het hierdie broeders en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely vanoggend in die erediens. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om inderdaad tot sodanige persoonlike belydenis te kan kom. Derhalwe word daar nou aan elkeen van hulle afsonderlik die geleentheid daartoe gebied. My broeders en susters, u kom nou hier vanoggend voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u persoonlike geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vrae wat aan u gestel gaan word te antwoord. In die eerste plek, glo u in die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u self gedoop is? In die tweede plek, glo en bely u dat Al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, bely u dat u tog in Christus geheilig is en deur die Vader tot sy kind aangeneem is en dat u deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. In die derde plek, glo en bely u dat die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, die woord van God is en dat in die Bybel die volkome leer van die saligheid is soos wat dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en soos wat dit in hierdie kerk self geleer word. In die vierde plek, is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en om in gehoorsaamheid aan sy woord hom te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus sal soek, sodat u op so wyse hierdie belydenis van u vanoggend met 'n godvreesende lewe sal bevestig. In die laaste plek, beloof u, terwyl u nou die volle gemeenskap met die kerk van Christus dit vir u ontsluit word, beloof u om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig sal opsoek, dat u u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede in die gemeente en tot uitbouing van die koninkryk van God, dat u dit so sal aanwend en dat u aan die Christelike vermaning en tug onderwerp sal word as u in leer of lewe misgaan. Broeder Ulrich, wat antwoord u? Broeder Gideon? Broeder Josia? Ja. Broeder Wilko? Ja. Suster Maronay? Suster Jeanrey? Broeder Jacques? Waar elkeen van u nou openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in u doop verseël is vir u self aanvaar het, wek ons u op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons elkeen van u hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, elkeen van u ook volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag en die ewigheid tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, ons gaan hulle nou hartlik welkom heet deur vir hulle die seën van die Here toe te sing. Ons sing Psalm 20, daarvan vers 1, 2 en 4, en ek versoek ons broeders en susters hiervoor om te draai en vir die gemeente te kyk sodat u kan sien hoe welkom hulle u hier wil laat voel. U kan gerus sit. Ek versoek nou hierdie lidmatiese ouderlinge om na vore te kom om ook hulle sertifikaat en hulle Bybels aan hulle te oorhandig. Dankie julle. Julle kan maar gaan sit. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 89. Vers 6 en 17. Geliefde gemeente, voorbereiding bied, soos wat u weet, ons 'n besondere geleentheid om terug na onsself te kyk, na ons eie lewens, hoe ons dinge sien, hoe ons dinge doen, hoe ons ons besluite maak. En wanneer ons dit doen, dan wonder een mens hoeveel besluite jy elke dag neem. Vir baie mense is die gewone gang van die lewe van so aard dat hulle baie dikwels nie besef hoeveel voor hoeveel keuses ons dagelijks als mensen te staan kom nie. En daarom word daar nie altyd regtig genoeg oorweging geskenk aan die manier hoe daar besluite geneem word nie, hoe daar tot 'n besluit gekom word nie. Dit is echter baie belangrik, broeder en sister, om te sien dat 'n gelowige mens sake anders oorweeg, op 'n ander manier oor goed dink as 'n ongelowige mens. Vir 'n kind van die Here behoort baie voor die hand liggende sake wat mens sommer net waarmee mens net aangaan sonder om baie keer eers daaroor te dink. Behoort dit eintlik as jy vir 'n oomblik stil staan met agterdog beëen te word. As jy by 'n kruispad kom, dan lyk dinge baie keer heel wat meer eenvoudig as wat dit regtig is. En dit is in sulke oomblikke wat ons dan sommer impulsiewe besluite neem, wat eintlik nie getuig van geloofsoorweging nie. Maar die Here, broeder en suster, leer egter sy kinders hoe om 'n saak te oorweeg voordat jy besluit. 'n Gelowige moet verder kan dink as wat sy neus lank is. Want 'n gelowige behoort verder te kan kyk as wat sy oë sien. In Hebreërs 11, wat ons sopas saam gelees het, word daar dan vir verbondskinders verskeie geloofshelde voorgehou. En die manier hoe hulle die kruispaaie in die lewe hanteer het, word dan baie prakties vir die leser uitgelig, sodat alle gelowiges kan sien en kan leer hoe God se pad inderdaad anders lyk as wat die wêreld vir ons wil laat glo. In hierdie besondere hoofstuk in die Bybel skyn die waarheid helder deur vir die kerk van die Here wat betref die praktyk van 'n mens, 'n gelowige mens se bestaan. So ons gaan nou vanoggend kyk hoe God sy kind lei tot geloofsbesluite. Ons was sopas almal getuies gewees van hoe die Here ons jong broeders en susters in hulle lewe gelei het, dat hulle tot so 'n pragtige geloofsbesluit kon kom. En hulle het vir ons gewys hoe hulle 'n voorneme gee, 'n onderneming maak, om by daardie besluite te bly en om aan te hou om op so 'n manier, soos hulle geleer is deur die Here, hulle besluite te neem. In ons teksgedeelte wil ons in die besonder aandag gee aan die pad waarop Moses homself bevind het. Ons lig vir Moses uit tussen al hierdie geloofshelde en ons kyk spesifiek hoe hy dan geloofsbesluite geneem het en hoe God se bestuur en se genade in Moses se lewe uitwys. So kan ons na ons eie lewens kyk en ons eie verwagtinge laat groei. Ons gaan na hierdie genade in ons eie lewens kyk deur te leer wat die kuns is om reg te kan besluit. Dan, terwyl ons dit dan doen, gaan ons in die besonder aan drie sake aandag gee wat ons by Moses se keuses kan sien. In die eerste plek sien ons die besluit waarvoor Moses gestel is, sy kruis. In die tweede plek kyk ons na die opsies wat Moses oorweeg het. Hoe het hy gedink? En in die derde plek leer ons die pragtige insig wat Moses vir ons getoon het om vir ons praktiese hulp in ons eie lewens te gee. Ons begin dan deur te kyk na die kruispad, die besluit waarvoor Moses gestel is. Nou, broeder en suster, Moses, weet ons, is gebore as 'n kind van die verbond tussen God en sy volk. Met ander woorde, sy ouers se manier van dink en doen het dit al baie mooi uitgewys van vroeg af in sy lewe. Hulle het byvoorbeeld, verstommend genoeg, teen Farao se bevel in 'n besluit geneem om hulle seentjie teen die magtigste tiran in die wêreld se opdrag, teen daai opdrag om hulle seentjie te gaan beskerm. En daarom ignoreer hulle die Farao se wette en hulle plaas Moses in God se hande. Hierdie broeder en suster was nie net baie gevaarlik nie, maar wat ons moet insien is dit was 'n geloofsdaad. So Moses se geskiedenis begin as die resultaat van geloof. Maar Moses sou egter self, soos ons hier vanoggend voor die preekstoel gesien het, op 'n stadium verantwoordelikheid moes aanvaar toe hy groter geword het. Hy moes in hierdie geloofslyn waaruit hy gebore is op 'n stadium die waarhede sy eie maak. Hy het dus by sy eie kruispad in die lewe gekom. Hy sou of gehoorsaam wees aan God of hy sou die lewe van 'n Egiptiese prins kon bewandel. Maar lees ons, Moses weier egter om die seun van Farao se dogter genoem te word. En hierdie weiering was een van die eerste bewyse dat Moses anders was, dat hy homself anders gesien het as die Egiptenare. Hy het homself gesien as 'n seun van Abraham, die vader van die gelowiges. En hierdie besef dat die Here my anders geroep het, my anders gemaak het, het dus ook verdere besluite in sy lewe gestuur. As koninklike prins het hy gesien hoe dat die Israeliete verdruk en hoe dat hulle mishandel word. En al was dit die absolute algemene aanvaarbare gebruik van daardie tyd in Egipte, het dit tog steeds vir Moses in sy hart ontstel. Met ander woorde, sy manier van kyk na dinge was anders. Dit het gemaak dat hy ook anders gedink en anders gevoel het oor wat reg en wat verkeerd was as die res van sy koningshuis tussen wie hy gewoon het. En dit het duidelik geword dat hy sy verbintenis met sy volk en met hierdie geloofsagtergrond van hom, hy sou dit moes prys gee as hy hierdie pracht en praal van die Egiptiese paleis wou deel. En dit, broeders en susters, het uiteindelik vir hom te veel spanning veroorsaak. Dit het vir hom te veel geword, want die prys was vir hom te hoog. En eendag, toe hy sien hoe 'n Egiptiese slawedrywer 'n Hebreër aanrand, het Moses besef dat hy nou finaal sal moet kies. Daai punt kom in 'n mens se lewe. En die besluit wat hy dan by daai kruispunt sou neem, sou eintlik sy hele lewe vorentoe bepaal. En wat doen hy? Hy gaan oor tot aksie en hy verdedig sy volksgenoot. So, nou is Moses se lewe in 'n rigting. Kom ons kyk wat Moses, die besluit wat voor hom geval het, hoe het hy dit hanteer? Ons gaan die tweede plek vra na die opties wat hy oorweeg het. Met ander woorde, verduidelik die Bybel vir ons iets van sy besluitnemingsproses. Nou, die eerste ding wat mens opval, is dat dit baie duidelik is, dat Moses in die oorwegingssituasie bereid sou moes wees om baie dinge op te offer. Dit is die eerste praktiese les wat ons raak sien. Hoekom het hy nie maar net die onderdrukking wat hy gesien het by hom laat verbygaan nie? Almal het dit by hulle laat verbygaan. Hy was immers 'n inwoner van die paleis. Dit wat hy daai dag gesien het, sou hom as hy omdraai loop glad nie eers ooit weer geraak het nie. Want hy was absoluut veilig. So, hoe moet ons dit dan nou in die praktyk sy manier van oorweging skenk? Hoe moet ons dit verstaan? Want dis duidelik, hy het nie die maklike pad gevat nie. Moses weeg die opsies. In die een bak van die skaal plaas hy die beste wat hierdie wêreld vir hom kan bied. Al die gemak, die eer, die rykdom, die posisie wat hy as die Egiptiese prins gehad het. En in die ander bak, die ander kant van die skaal, word die bak gevul, eintlik met die ergste dinge van die geloof. Hierdie kant van die skaal, daar is geen status of welvaart wat hy daarin kan plaas nie. Inteendeel, stryd, verachting, swaar kry, dis die goed wat aan hierdie kant inpas. En toch gebeur amper die onverstaanbare. Die bak van die geloof weeg vir Moses die swaarste. In Moses se gemoed trek die bak met al die harde opsies op die einde na onder. Die opsies van vernedering en verdrukking is vir hom in sy besluit 'n groter belegging as die pracht van Egiptiese weelde. Broeder en suster, die wêreld bied kort paaie na sukses en roem. Jy kan selfs voel dat jy heel tevrede is met dit wat jy op hierdie stadium selfs nou al gekry het en wat dit vir jou gebied het. En daarom kies baie mense vandag teen die kerk. Hulle voel dat die kerk hou hulle terug. Die kerk gun hulle niks. Dit eis te veel opoffering van 'n mens. Die duivel eis nie opoffering nie. Hy maak besluite so maklik lyk. Dinge kom sommer so eenvoudig voor. Jy kan letterlik in 'n japtrap jou keuse maak. En die vergoeding lyk ook sommer gou-gou beskikbaar. Dit lyk selfs asof dinge binnekort heel wat beter met jou sal gaan. Maar Moses se oorweging neem meer dinge in ag as wat dit met die eerste oogopslag mag lyk. Want kyk, jy moet een ding raak sien, dis presies hoe die duivel werk. Hy gee baie en hy gee gou-gou. Maar so eis hy op die einde jou siel op. Die mens wat opsies korttermyn oorweeg en nie reg weeg nie, kom dan later aan agter dat jy eintlik klaar jou siel ingeruil het vir die dinge wat op daai stadium kom jy agter nie eintlik enigsins meer waarde het nie. Amper waardeloos. Ons vind vandag, broeders en susters, dat mense hulle verwagting en hulle uitsig op die toekoms verloor het. Negatiewe verwagtinge vir die toekoms het al deel geword van baie mense se siening van die lewe. En daarom hoor jy hulle sê, laat ek liever nou uit die lewe uitvat wat ek kan kry. Dit het 'n manier, 'n fatalistiese manier van besluitneming geword, want mense voel, dis amper my laaste kans om te gryp. Sake word nie ernstig oorweeg, deur werklik die opsies te ontleed nie. En hierdie impulsiewe, kortsigtige manier van keuses maak, is dikwels, broeder en suster, nie God se pad nie. So sien ons baie mense die toekomstige en opbrengste en die toekomstige dividende van die geloof vandag al probeer spandeer. Moses sien ons het anders te werk gegaan toe hy moes besluit. En daarom kan ons nou in die derde plek kyk na die insig wat hy vir ons getoon het. Hebreërs 11 sê dat Moses in die geloof gekies het. Kenmerke van 'n geloofsbesluit is selfverloning, onselfsugtigheid en volharding. Die persoon wat uit geloof kies, kies nie vir korttermyn voordeel nie. Diegene, broeder en suster, wat korttermyn dink, vind dit moeilik om die voordele wat hier rondom jou lê en wink af te wys. En dit word ook misgekyk dat hierdie goed wat die wêreld vir jou beloof van uiters verbygaande aard is en glad nie sal bevredig soos wat dit met die eerste oogopslag voorkom nie. Om 'n bietjie verder te kyk, daar lê die kuns. Konsekwensies in ag te neem en die geloof in God die oorwegende rol te laat speel, beteken dat jy al hoe meer dinge gaan begin raak sien. En dit maak dat jy nie voel of jy iets van waarde gaan prysgee wat jou met 'n verlies gaan los nie. Nee, om God se plan te vra en om na God se beloftes te kyk, laat 'n mens baie gou raak sien dat die duiwel alles in sy mag gebruik om jou tydens 'n besluitproses te laat glo dat jy gaan verloor of dat jy gaan agterraak as jy jou rug draai op al hierdie wonderlike dinge wat hy voor jou oë neersit. En hy fluister altyd vir jou, moenie onnoosel wees nie, dis jou laaste kans. Onmiddellike voordeel en gerief laat 'n mens homself maklik misgis. As die versoeking egter teëgestaan word en die saak reg oorweeg word, dan, broeder en suster, maak dit die Satan woedend. Farao het byvoorbeeld onmiddellik opdrag gegee dat Moses gedood moes word. En daai opdrag het gemaak dat Moses in 'n oogwink alleen in God se hand geplaas is vir beskerming. Na sy geloofsbesluit sou die woord volharding nuwe betekenis kry. Volharding in absolute geloofsvertroue in God. Ons besluite moet altyd gevolg word deur volharding, omdat ons weet na die besluit dis wanneer die duiwel vir jou kom. Want dis wanneer hy 'n brullende leeu is en nie een wat vir jou knik 'n knip oog nie. Moses het ingesien dat dit op die einde God is wat die geskiedenis in sy hand vashou. deur sy hele lewe, van dat hy as 'n babietjie in die Nyl op die Nylrivier in 'n mandjie gedryf het. Dis dinge wat vir hom gesê het, daar's iemand anders in beheer. Ek sal anders moet kyk na die geskiedenis en na die lewe. Moses het gesien, hoe lyk dit waar God werk? Ongelowiges kyk teen die snaakste goed vas. Hulle sien die verkeerste goed raak, baie keer selfsugtige goed. Hulle kyk vas teen hulle eie prestasies, hulle kyk vas teen hulle eie posisie, en hulle kyk vas teen moontlikhede wat hulle aanvoel. Daarom, broeder en sister, kies gelowiges anders. Die swaar kry is net tydelik. Die oorwinning is nie alleen soveel groter nie, maar is ewig. U weet, eeuwe later leer Paulus vir ons precies hierdie selfde les wat Moses vir ons geleer het in sy lewe. As Paulus skryf oor die lyding wat hy moet deurmaak, hy verstaan ook dat daar 'n groter saak is om raak te sien. Ook in Filippense 1 vers 29 skryf hy, julle moet mooi verstaan dat die lyding is maar tydelik en ek sien uit na die beloning. Daarom, dink 'n bietjie verder, kyk na die geskiedenis, soek God se hand, sy vinger, om dit raak te sien. Dit wat nou na opoffering lyk, broeder en suster, is dis eintlik maar baie min as die tyd aanbreek wanneer waar die geloofsoog raak gesien het. So ons het begin deur te vra, het jy al ooit gewonder by jouself, hoe neem ek besluite? Is daar insig by my? Is ek iemand wat in 'n swaar tyd perspektief kan behou en die vermoë kan hê om bietjie verder te kyk as die dinge wat die wêreld kan raak sien? Om in die geloof te besluit beteken om jou Here Jesus Christus altyd as die laaste finale oorwinnaar te sien. Dis waar die geskiedenis klaar maak. En jy moet dit besef en die pad daarna toe vra voordat jy besluit. Want ons weet dat sy kruis en opstanding het hierdie manier hoe ons dink om keuses uit te oefen eintlik klaar vir ons bepaal. En dit het dit klaar vir ons kom verander. Want ons verstaan mos hoe loop die lyne. En daarom sê Heilige Gees wat nou in ons woon, lig eintlik ons gees hoor as 'n tydelike wêreld met sy blink beloftes. Want die Heilige Gees fokus ons oë ver tot in die lewe van die toekomstige eeu, waar hierdie verbygaande goed verbygegaan het. Daarom kan korttermyn voordeel 'n gelowige mens glad nie meer beïndruk nie. Ons kyk daardeur en ons sien groter en beter dinge raak. So weeg ons die opsies van die lewe. So besluit ons vanuit die insig wat ons geloof vir ons geleer het. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, ons dank U dat U ons vanoggend die geleentheid gee om ons voor te berei vir die sakrament van die Heilige Nagmaal. Dat U ons vir 'n oomblik laat stilstaan en weer ewigheidsperspektief gee. Ons dank U vir ons broeders en susters wat vanoggend geloofsbelydenis kon aflê en dat ons in hulle lewens kon sien dat U hierdie les ook vir hulle gebied het en dat hulle daarom volledig deel van U kerk kon word. Ons dra hulle en ons gemeente dan aan U troon van genade op in die besonder in hierdie week van voorbereiding. Vergesel ons dan in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 138 vers 2 en 4 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.